让我吃掉吧。吃饭啦，个肚仔好肚饿，但是台面前面有一碟青豆喎。
我唔鍾意食青豆。
嘻嘻，哎呀，等我鹦鹉嚟帮你食咗佢啦。我最鍾意就係啄下啄下啲豆㗎啦。好味道，好味道。
我都唔鍾意食香蕉。
哎呀，我猴子仔最喜欢吃香蕉的了，等我猴子仔拎起啲香蕉吃晒佢先。
我都唔喜欢吃红萝卜。
哇，我咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓，我咧灰狼最喜欢吃咧就系红萝卜啦。
我都唔喜欢吃鱼啊。
好。袋灰熊我话最中意就系食鱼啦，等我食咗呢条大鱼去先。
我又唔中意食牛肉。
哈哈哈！狮子就最中意食牛肉啦，等我食晒佢先。
好唔好食啊？
好味道啊！非常之好味耶，真系好好味啊！
忽然之间，出边就传嚟啦，
我嘅乖宝宝，你有冇好好咁食晒啲嘢食啊？
有啊，妈妈，好好食啊！
小朋友，故事嚟到呢度，你有冇试过？好似呢个小朋友咁啊，喺屋企自己同玩具一齐玩啊，又有冇试过要妈妈提佢食下鱼、食下菜、食下肉啊？